รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมอิสระดุจจันทร์ศรีรายงานจากวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีครับท่านสำรวยโยธาวิจิตรก็ได้ฟิตเปรี้ยเลยฮะมีการเชิญชวนภาคีเครือข่ายมาพูดคุยกันในรูปแบบของสัญชาครับซึ่งภาคีที่มาคุยกันนี้ก็คือมาคุยกันเรื่องเบาหวานนะโรคร้ายที่ทำลายชีวิตมนุษย์นั่นก็คือเรื่องของเบาหวานครับในที่มีการมาคุยกันในครั้งนี้ปรากฏว่าภาคีเครือข่ายทั้งตัวแทนจากภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมความจริงคือว่าภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมนี่บางคนอาจจะสงสัยนะเอกชนนี่เขาจะใช้คำว่าเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาจะเป็นการระบุแบบชัดเจนว่าตัวแทนชาวบ้านจริงแบบบ้านๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะเรียกเป็นภาคประชาสังคมแต่ว่าในภาคประชาสังคมตรงนี้ก็จะเน้นนะกลุ่มที่มีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันในชุมชนในท้องถิ่นนั่นเองครับภาคีเครือข่ายที่มาในคราวนี้ฮะก็ได้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ตอนแรกเลยท่านสำรวจโยธาวิจิตรก็บอกว่าอยากให้ทางหน่วยงานราชการที่เป็นภาควิชาการหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็ได้ท่านอาจารย์ดร.อัญชลาจินตวงศ์หรือว่าอาจารย์ดร.แอ้ดร.แอ้ก็เป็นคนมาฉายภาพให้ฟังว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันมีปัญหายังไงต่อสุขภาพของคนเราทั้งที่เราเองก็รู้มานานแล้วถามว่ารู้จักโรคเบาหวานรู้เคยได้ยินไหมเคยแล้วความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันล่ะถ้าภาษาอีสานแกบอกแจ็คแล้วแจ็คบู่อะไรประมาณนั้นรู้ไม่รู้อยู่เกิดความตระหนักไหมมันไม่ชัดเจนไอ้ประเด็นนี้ครับทางเครือข่ายต่างๆเมื่อรับรู้แบบนี้เมื่อรับทราบนี้ครับก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะให้ทุกคนเกิดความตระหนักว่าแล้วอาจารย์ดร.แอ้ก็เล่าประจักษ์เลยครับว่าเบาหวานมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีสถิติแบบนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงสถานการณ์ในประเทศแล้วก็มาพูดถึงสถานการณ์แต่ละรายภาคแล้วก็มาจบอยู่ที่สถานการณ์รายพื้นที่คือในจังหวัดอุดรธานีพอเล่าสายวิชาการเขาเล่าเรื่องของเบาหวานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับทางคุณสำรวยก็บอกว่าเอาละจากที่พี่น้องได้รับรู้แล้วว่าเบาหวานมันเป็นแบบนี้แบบนี้อ้าวแล้วพี่น้องเราจะทำยังไงดีระดมความเห็นดูสิเครือข่ายนี้คุณคิดว่ายังไงเราจะไปทำให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักยังไงอันดับแรกคือทำให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักก่อนครับคุณผู้ฟังคือพูดง่ายว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าสถิติของคนเป็นเบาหวานของคนป่วยเบาหวานในจังหวัดอุดรธานีนั้นมันยังไม่ลดลงเมื่อลดลงปุ๊บเขาก็เลยไปค้นดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรล่ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากความไม่ตระหนักครับความไม่ตระหนักของพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนไม่เกิดความตระหนักมันก็เกิดส่งผลทำให้ยอดผู้ป่วยเบาหวานมันเพิ่มขึ้นเมื่อยอดผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทำไงล่ะทางแก้ก็มีอย่างเดียวต้องมาเริ่มต้นกันที่ต้นน้ำอีกครั้งหนึ่งพอได้ข้อมูลกันแบบนี้ปุ๊บครับเล่าให้ภาคีเครือข่ายแต่ละพื้นที่ฟังว่ามันเกิดปัญหาอะไรมันเกิดปัญหาอย่างไรแล้วจะร่วมกันสร้างความตระหนักแบบไหนทางเครือข่ายภาคประชาชนครับก็ได้ระบุชัดเจนเลยนะฮะว่าเอ๊ะตอนนี้นี่ถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้มันน่าจะแก้อย่างนี้นะมันน่าจะทำแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับวันเมื่อเจอแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเขามีมุมมองเขามีไอเดียอีกแบบนึงก็ต้องทำกันอีกแบบนึงนะฮะวันนี้ก็ต้องนำเรียนไปยังท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับว่าขณะนี้เวลานี้นะถ้าเกิดตัวท่านเองรับทราบปัญหารับรู้ปัญหาแล้วไม่พากันเกี่ยวพันโยงใยหรือไม่สนใจที่จะให้ความตระหนักหรือให้ความสนใจเนี่ยปัญหาไม่ได้ตามมาหรือเกิดขึ้นแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยส่งผลทำให้ภาคีเครือข่ายเนี่ยพากันตกใจครับต้องใช้คำว่าตกใจเลยนะคุณผู้ฟังฮะคือที่ผมบอกว่าเขาตกใจก็เพราะว่าเขาก็คิดกันไม่ถึงเลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยการที่โรคเบาหวานมันมีสถานการณ์ความรุนแรงได้ในระดับนี้การที่ คนไม่สนใจแบบนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการมาช่วยกันดูแลและก็โยงใยอย่างไรนั่นแหละครับคือประเด็นแต่ละฝ่ายก็ออกความเห็นกันมาภาคีภาคอสมเขาบอกว่าน่าจะอย่างนี้ภาคประชาสังคมบอกว่าน่าจะอย่างนี้ภาคเอกชนบอกควรจะทำอย่างนั้นท้ายที่สุดเขาได้คำตอบว่างั้นขอความร่วมมือแล้วกันเรื่องการโฆษณาเกินจริงด้วยหน่อยบอกว่ากินอันนั้นรักษาเบาหวานได้กินอันนี้รักษาเบาหวานได้สร้างความตระหนักร่วมกันได้ไหมให้เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับตรงนี้อย่าไปโฆษณาสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรประมาณนี้ทุกคนบอกใช่เลยเห็นด้วยถ้างั้นถือโอกาสใช้เครือข่ายสื่อชุมชนนี่แหละนอกจากไม่เอาโฆษณาสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วให้เขาเอาสปอร์ตเราผลิตสปอร์ตขึ้นมาสร้างความตระหนักให้เขาเห็นวันนี้เป็นเบาหวานแล้วเขาทำไมจึงตาบอดเป็นเบาหวานแล้วทำไมจึงอย่างนั้นทำไมจึงอย่างนี้นี่คือข้อสรุปที่มีการขับเคลื่อนเรื่องเบาหวานกับภาคีเครือข่ายของชาวอุดรครับแม่ใช่ได้ครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดอีกแล้วเราจะไว้คุยกันในคราวต่อไปในเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวข่าวสารสุขภาวะกับผมอิสระนุชิตจันทร์ศรีจากจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง